7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e autorul și moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Iarăși despre actualitatea politică. Iarăși încercăm să desfacem firul în patru, pentru că ceea ce se întâmplă la vârfuri are influența asupra vieții cotidiene, a noastră, a tuturor. Cu cine discutăm despre asta, aflați imediat.
Dar mai întâi ascultați un buletin de știri la microfon Alexandru Eftode. Bună seara! Ministerul Sănătății spune că va lansa săptămâna viitoare o nouă etapă a campaniei de informare a populației despre vaccinarea împotriva COVID-19. Începută luna trecută cu ajutorul unor echipe mobile, campania se concentrează în zonele rurale din raioanele cu cea mai joasă rată a vaccinării. În noua etapă ea va cuprinde raioanele Leova, Drochia, Sângerei, Glodeni, Taraclia și Autonomia Găgăuză. Până astăzi, în Republica Moldova au fost vaccinați complet aproape 730.000 de oameni, cifra reprezentând o rată medie a vaccinării de doar aproximativ 21%. Papa Francisc s-a întâlnit la Budapesta cu premierul ungar Viktor Orban astăzi, în timpul unei vizite neobișnuit de scurte în Ungaria, care subliniază dorința suveranului pontif de a nu oferi câștiguri de imagine premierului naționalist. Vaticanul a subliniat că este o vizită pastorală, nu una de stat, ca cea care va urma imediat în Slovacia. Punctul culminant a fost o liturghie de încheiere a Congresului Euharistic Internațional, oficiată de Francisc în Piața Eroilor din Budapesta. În remarcile sale, Papa i-a îndemnat pe unguri să fie deschiși către toți, o aluzie la politica anti-imigranți susținută de premierul Orban. Medici, asistenți medicali și alți angajați din domeniul sănătății din toată Polonia au protestat la Varșovia astăzi împotriva salariilor mici și a condițiilor de muncă precare, înrăutățite și mai mult de pandemia de COVID-19. Protestatarii adunați în fața unor clădiri guvernamentale purtau banere prin care avertizau că sistemul de sănătate polonez se poate prăbuși din cauza problemelor financiare. Mii de oameni au protestat în Serbia împotriva dezvoltării unei mari mine de litiu și pentru a solicita controle ecologice mai aspre. Protestatarii s-au adunat în fața clădirii Parlamentului din Belgrad pe 11 septembrie, blocând ulterior traficul pe unul dintre principalele poduri ale orașului. Compania Rio Tinto, cu sediul la Londra, spune că vrea să investească 2,4 miliarde de dolari pentru dezvoltarea minei din zona Jadar. Litiul este tot mai căutat pentru că este folosit ca sursă verde de energie în bateriile pentru mașinile electrice, dar protestatarii sârbi au spus că minerit verde nu există, iar exploatarea minieră va cauza mari daune ecologice. Iranul a căzut de acord să permită inspectorilor internaționali accesul la siturile sale nucleare sensibile pentru deservirea camerelor de supraveghere și continuarea filmărilor, evitând astfel o confruntare diplomatică. Anunțul a fost făcut astăzi după discuții la Teheran între Rafael Grossi, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, și Mohammad Eslami, șeful Organizației pentru Energie Atomică din Iran. Discuțiile au avut ca scop aplanarea unor tensiuni între Teheran și Occident, care amenințau să escaladeze și să afecteze negocierile privind relansarea acordului nuclear al Iranului cu puterile internaționale. În Afganistan, un membru al noului guvern al talibanilor a spus că femeile vor avea voie să studieze la universități doar în săli de clasă segregate pe criterii de gen, iar îmbrăcămintea islamică va fi obligatorie. Abdul Baki Haqqani, responsabil cu educația, a făcut astăzi declarația la o conferință de presă la Kabul, în care a prezentat noile politici din domeniu ale guvernului compus exclusiv din bărbați. Cabinetul talibanilor este urmărit cu atenție de lumea întreagă în încercarea de a ghici dacă gruparea fundamentalistă renunță la regimul islamic sever pe care l-a practicat când s-a aflat prima dată la putere în Afganistan, la sfârșitul anilor 1990. În acea perioadă, fetele și femeile nu aveau voie să meargă la școală și au fost excluse din viața publică. Ați ascultat un buletin de știri, mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Proverbul neauș care spune toamna se numără bobocii, îi are în vedere și pe parlamentarii boboci care sunt nevoiți să se maturizeze mult mai repede decât în termenul regulamentar de 100 de zile pe care ei le acordă de regulă presa, societatea. Nu-i timp pentru 100 de zile. Din cauza asta, chiar a doua zi după începutul activității Parlamentului, toată lumea le cere socoteală. Toată lumea le cere să livreze un jargon politic la modă. Și vorbim despre aceste semne pe care le caută societatea dacă, pe bună seamă, avem nu neapărat o viață mai bună, dar semne că se schimbă ceva față de predecesori, față de istoria parlamentelor dinainte. Și îi am în studio pe Igor Volnițchi și Vitalie Calugăreanu, doi observatori foarte atenți ai vieții politice. Încep cu următorul lucru. Un aspect, să zicem, relevant al vieții politice este relația cu Rusia. Și Vladimir Voronin, sau guvernarea de pe vremea lui Vladimir Voronin, a încercat să dea semne de independență în raport cu Kremlinul, dar, zic eu, n-a reușit. Și pentru că s-a ploconit în fața Vladăcului, cum îl cheamă pe întâi stătătorul patriarh, și cu Kremlinul a avut faze diferite, dar tot a rămas într-o poziție de vasalitate, cum spun analiștii. După care a venit Igor Dodon, care a luat două mieri într-o basma și a tot mers la Moscova. Prin urmare, hârtia de turnesol pentru noua guvernare, pentru Maia Sandu, care a câștigat președinția și după aia partidul său la Parlament, ar fi trebuit să fie relația cu Moscova. Și aici au fost diferite evenimente, diferite semnale. Unii au luat drept semn de, să zic așa, relație nu tocmai rebelă, felicitarea de la Putin. Alții au luat drept fapt relevant participarea Maiei Sandu la cunoscuta reuniune cu Crimeea, episodul cu Transnistria. De asta vă întreb în felul următor. S-a ridicat Chișinăul din genunchi, cum se întreabă unii analiști, sau din poziția în care ajunsese Chișinăul pe vremea lui Voronin, apoi pe vremea lui Dodon, și oamenii care spun că există semnale încurajatoare, în rândul ăsta, în șirul ăsta de fapte, includ și plecarea lui Ceaica de la butoanele televiziunilor. Ori Ceaica e ca și păsărica aia care coboară în mină ca să se vadă dacă există gaz nociv pentru mineri. Nu se mai poate folosi pârghia asta sau a fost cheltuială zadarnică. După ce am descris acest context, vă rog să-mi răspundeți dumneavoastră, domnul Călugăreanu, la întrebarea asta. Se schimbă relația cu Moscova și încotro?
Deocamdată, la nivel de retorică, avem un alt discurs a conducerii Republicii Moldova. Maia Sandu s-a declarat președintele integrării europene și a dat un semnal clar, inclusiv în relația cu Rusia, și a spus că această relație se va baza pe relații economice în primul rând. Și aici are în vedere schimburile comerciale, dar în mare parte probabil s-a referit la situația cu gazele naturale pe care Republica Moldova le importă din Federația Rusă.
O să fac o paranteză aici la gaze. În platoul Europei Libere, am întrebat-o pe președinta Maia Sandu despre gaze. Atunci când acceptăm o negociere de asta de vasal și rușii dau Moldovii la un preț preferențial, e clar că în dărătul acestei concesii stă ceva. Cine a cumpărat gaz mai ieftin de la ruși, întotdeauna a avut de plătit din culisă ceva. Maia Sandu a spus așa, cetățeanului care nu are bani trebuie să-i dai gaz ieftin.
Da.
Și atunci, astăzi, ca un gest de demnitate, poate să fie luat prețul la gaze pe care îl plătește Chișinău?
Prețul la gaz pe care îl va plăti Republica Moldova cel mai probabil se va scumpi, pentru că vedem...
Vezi benzina.
Da, vedem care sunt mișcările și în raport cu alte state. Dar eu nu cred că noua guvernare de la Chișinău va încerca să negocieze un preț mai mic la gaze, cedând alte lucruri așa cum s-a făcut până acum, de-a lungul deceniilor. Pe de altă parte, noi știm foarte bine că Rusia nu face nimic, pur și simplu. Dar revenim la prima dumneavoastră întrebare. La nivel de retorică am zis că lucrurile cumva se schimbă. La nivel politic, deocamdată noi nu vedem schimbări palpabile.
Ce ar fi trebuit să fie politic schimbări în raportul?
Noi am avut această ocazie să vedem un alt fel de comportament a Chișinăului atunci când a izbucnit acest scandal cu numerele transnistrene din matriculare, trecerea mașinilor peste frontiera moldo-ucraineană și personal am așteptat un pic un alt fel de reacție a Chișinăului. Acum eu nu cunosc foarte bine jocurile care s-au întâmplat în spatele a ceea ce vedem noi, dar felul în care a fost gestionat acest scandal în Republica Moldova sau la Chișinău, mie nu mi-a plăcut.
Dar acceptați logica acestui argument că de fapt e vorba de cetățeni care circulă, nu e vorba de demnitarii transnistreni care își rezolvă problema asta mult mai eficient.
Parțial aș putea să accept acest argument, dar noi avem problema asta nu de 5 ani. Cei din regiunea transnistreană au avut suficient timp ca să își ia aceste numere neutre, dacă tot s-a ajuns la aceste numere neutre, cu care eu tot nu sunt de acord.
Și că nu s-a luat pentru că n-au avut birouri suficient și acum trebuie
deschis. Nu, 5% din locuitorii regiunii transnistrene este prea puțin în acest interval mare de timp pentru a lua aceste numere neutre. Da, dincolo de asta, eu cred că acest subiect nu a fost gestionat pur și simplu corect din partea forțelor politice de la Chișinău și din partea biroului de reintegrare, pentru că felul în care s-a prezentat pe mine nu m-a convins că Chișinăul s-a ridicat din genunchi, așa cum ați spus dumneavoastră.
Domnul Volinț.
Fiecare din președinții Republicii Moldova a avut într-un fel minimum un eveniment sau două care au marcat relația lor cu Federația Rusă.
Moroni ne-a dăruit crocodil, de exemplu.
O să mă refer la documente importante. Așa. Și decizii importante adoptate în perioada mandatelor a diferitor președinți, ca să ajungem ușor să vedem care e poziția în care se află acum în raport cu Federația Rusă, doamna președintă Maia Sandu. Mandatul lui Mircea Snegur, din punctul de vedere al relației cu Rusia, a fost marcat de războiul din 1992.
Armistițiul
încheiat la data de 1 iulie prin
memora de la șampanie.
Da, semnătura depusă alături de Boris Yeltsin și Igor Smirnov. Mandatul lui Petru Lucinski a fost marcat de alte două evenimente majore. Memorandumul Primakov, atunci când prima dată ni s-a spus despre acel stat comun, și a doua decizie a summitului OSCE de la Istanbul, unde în premieră s-a vorbit despre necesitatea retragerii necondiționate a trupelor ruse și a munițiilor din Republica Moldova, din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Mandatul lui Vladimir Voronin a fost oscilant și foarte tumultos din punctul de vedere al relației cu Rusia. Inițial, comuniștii au venit la putere cu lozinca aderăm la statul comun Rusia-Belarus, ca deja peste 2 ani...
Pardon, eu zic, studiem necesitatea aderării, că Voronin a încercat să nu ațieze din multe ori.
Ok, asta a fost în 2001. În 2002 ei deja încercau să introducă limba rusă ca obiect de studiu obligatoriu în școli, începând cu ianuarie 2002, și au izbucnit acele proteste, criza de 4 luni de zile, criza politică, care a putut fi depășită doar după intervenția promptă a Consiliului Europei. Ca în 2003 deja să avem un alt Vladimir Voronin respingând memorandumul COSAC în decembrie, dacă nu greșesc, 2003. Începând cu 2004 încep alte evenimente, ceea ce rușii și transnistrenii numeau blocada economică a Transnistriei. A urmat acel răspuns simetric sau mai puțin care a vizat școlile cu predare în limba română din Transnistria. A urmat embargourile, minimum două embargouri la vin, la produse de uz fitosanitar și așa mai departe. Și Vladimir Voronin, cam în acest areal, a văzut el relația cu Rusia, începând de la foarte, foarte cald, a terminat-o destul de rece, dacă îi putem spune așa. A urmat președintele Timofte, care din start s-a poziționat destul de dur, în opinia mea, dar care poziția dumnealui corespundea principiilor pe care le-a enunțat dintotdeauna, a fost unicul președinte al Republicii Moldova despre care se zice că i-a făcut afront direct lui Putin. Vă amintiți acele faze de la summitele CSI și așa mai departe, ca în final președintele Timofte să refuze să mai meargă să se întâlnească cu Putin în cadrul summitelor respective și să-l trimită pe Pavel Filip, care atunci era premier. Și apropo, aici o paralelă foarte importantă, chiar dacă nu vorbim de un președinte, totuși puterea pe care a exercitat-o în Republica Moldova Vlad Plahotniuc din 2016 până în 2019, timp de 3 ani și jumătate, ea tot a fost foarte importantă din punctul de vedere al relației cu Rusia. Atunci, pentru prima dată, s-a cerut de la tribuna ONU retragerea, a făcut-o Pavel Filip, premierul Pavel Filip, retragerea trupelor ruse din Republica Moldova, și acest apel a fost făcut de la tribuna ONU. A urmat acea curățare, cum îi ziceau ei, a spațiului informațional al Republicii Moldova de propaganda rusească, expulzarea unor diplomați ruși, deci am avut și aici unele evenimente. Și
pardon, o paranteză aici. De ce Vlad Plahotniuc era antirus sau își acredita așa o imagine și continuă unii purtători de cuvânt al lui Vlad Plahotniuc să joace cartea asta antirusească?
Vlad Plahotniuc a fost probabil cel mai pragmatic politician din istoria Republicii Moldova. Vlad Plahotniuc a importat în politică toate apucăturile care le-a avut atunci când a făcut business. Deci acel pragmatism care l-a caracterizat pe dumnealui în domeniul afacerilor, pur și simplu l-a transpus perfect pe ceea ce făcea în politică. Dacă Vlad Plahotniuc a pornit o campanie atunci, la o anumită etapă împotriva Rusiei, cu siguranță el avea careva interese ascunse despre care noi nu putem
asta ști. Înseamnă că nu avea acolo bani și trebuia să placă Occidentului?
Niciodată Vlad Plahotniuc nu a făcut nimic fără a evalua un eventual câștig. Undeva el a câștigat. Probabil studiind peste ani careva declarații care vor mai fi făcute, careva documente care vor ieși la suprafață, vom ajunge să înțelegem ce interes a avut Vlad Plahotniuc. Eu sunt departe de gândul că a făcut-o ghidat de interese patriotice. Ceva pragmatismul lui i-a sugerat că trebuie să se poziționeze.
La un moment dat el chiar pleda unirea, nu?
Da, și se vorbea că PD-ul sub comanda dumnealui poate deveni un partid unionist. Aduceți-vă aminte declarațiile care se făceau inclusiv în raionul de Baștena lui Vlad Plahotniuc la Nisporeni. Nu știu dacă e de Baștena, că dumnealui e din Pitușca, dar acolo la Nisporeni a copilărit, a crescut și așa mai departe, dar la Nisporeni la un moment dat se vorbea foarte serios că uite, ăștia vor deveni unioniști.
Da, ok. Deci revenim la istoria
foarte
politică.
Scurt, Igor Dodon a avut o politică pro-rusă, dumnealui nici nu a ascuns niciodată acest lucru. Pe durata mandatului s-a axat în special pe relațiile comerciale-economice, în special pe cele care țineau de exportul de produse agroalimentare, pe problemele migranților, a afișat o relație prietenoasă, într-un fel, cu Putin.
Dar apropo, s-a ținut de cuvânt el și cu migranții și cu mierele.
Părerile sunt împărțite. Eu am urmărit foarte multe reportaje, să zic așa, la diferite televiziuni. Unii îl criticau, alții îl lăudau, îl apreciau, până la urmă beneficiarii finali pot să dea un verdict aici, a fost bine sau a fost rău. Cert este că Igor Dodon, dacă e să analizăm din punct de vedere al istoriei politice, cu siguranță a fost președintele care cel mai des a vizitat Federația Rusă și cel mai des a văzut cu Vladimir Putin și cu alți factori decizionali.
Dar ce a obținut? Asta era întrebarea.
Asta e pragmatic.
Migranții, n-am văzut valuri de iertări.
Problema,
da,
migranților a rămas, este, da, adevărat, și ea, într-un fel, revine noii guvernări. Aceasta e puntea de legătură care vroiam să o fac. Maia Sandu a procedat exact invers, ca și Igor Dodon în primele luni de mandat, în prima perioadă a mandatului dumneiei, când nu are niciun an de când e în funcție. Dacă Igor Dodon le-a spus rușilor, Crimea e a voastră, Maia Sandu le-a spus, Crimea nu e a voastră, Crimea e a Ucrainei. Deci, Rusia acum are o situație, zic eu, care ei probabil o anticipa undeva, dar nu cred că până la capăt, pentru că e o schimbare radicală a poziției Chișinăului prin prisma demersului președintelui Republicii Moldova. Dacă Igor Dodon afișa o relație foarte caldă și prietenoasă cu Rusia, Maia Sandu, din contră, pledează pentru integrare europeană și pentru o relație așa mai prudentă cu Rusia. Dacă Igor Dodon avea relații vădit ostile cu Ucraina, iată că Maia Sandu, din contră, încălzește relațiile cu Ucraina.
Dar haideți să facem iarăși un pas înapoi și de aici noi o să discutăm în general mai departe. parte, despre relația cu partenerii occidentali, cu profiturile morale și materiale pe care le obține Chișinău. Lui Igor Dodon i-a plăcut să fie singurul președinte în compania lui Putin, chiar dacă Putin îl lua peste picior și spunea Spăsitiu Dodona one's night, dar lui plăcea să fie în preajma lui Putin, să fie în toate pozele. Dar ce a obținut pentru Republica Moldova? Pentru dânsul personal o fi obținut, Dumnezeu știe. Dar ce a obținut urmarea acestei poziții de vasalitate, între ghilimele, în raport cu Putin? Și Dodon, până la urmă, și cabinetul de ministri pe care îl tutela, era nevoit să se căciulească la Occident. De acolo erau bani promiși, cel puțin.
Eu cred că domnul Dodon s-a gândit inclusiv și la interesul electoral pe care îl avea și nu trebuie să uităm că
deci asta e profitul
o treime principal din electoratul din Republica Moldova totuși se orientează după Moscova și ei se orientează cine apare în poze cu Putin, cine și unde a participat cu diferiți oficiali
am
de la Kremlin.
Și a fost un calcul greșit până la urmă. Nu a recultat cât a vrut.
Am avut în aceste alegeri partide pro-ruse care să afișeze
politică. Președinte n-a redevenit.
Da, președinte n-a redevenit.
Am înțeles. Deci asta e profitul politic. Dar profit financiar sau profit de sprijin în subiecte vitale pentru Chișinău?
Domnul Dodon zice că a obținut un preț mai mic, chiar zilele astea urmărisim o declarație a dumnealui unde zicea că a obținut un preț mai mic la gaze, dar eu nu cred că prețul gazelor trebuie pus în contul relației politice cu Federația Rusă. Prețul la gaze trebuie să fie ceva departe de politică și iată acum eu cred că se va specula foarte mult luna următoare, în octombrie, când se așteaptă această decizie cu majorarea prețului la gaze, probabil politicienii vor trece subiectul în zona politicului, lucru care nu trebuie admis. Ei vor zice, uite, dacă erau socialiștii la guvernare, probabil prețul ar fi fost mai mic. Din contra, se va zice, iată Maia Sandu umblând cu Zelenski pe acolo, pe la platforma Crimeea, a determinat pe ruși, nu este corectă o asemenea abordare.
Cineva tot a dat o replică în sensul ăsta de genul dacă Gazpromul era să ierte datoriile Moldovei sau cel puțin penalitățile pentru neachitarea datoriilor. Asta ar fi însemnat un profit politic real.
Când a fost la Chișinău recent domnul Cozac, la poarta președinției, el a spus că Federația Rusă nu va face nimic, ce ar dăuna însă și Rusiei. De aceea răspunsul este clar.
Apropo, ați pomenit de Cozac. Este emisarul care a determinat și poziția în subiectul plăcuțelor.
Dacă revenim iarăși la declarația pe care a făcut-o Cozac la Chișinău, din acea declarație reiese că a discutat cu Maia Sandu subiectul plăcuțelor. Chiar dacă președinția de la Chișinău cumva încearcă să interpreteze acea declarație pe care a făcut-o Cozac. Și am văzut demersul pe care l-a făcut, bănuiesc eu, urmare a acelei întâlniri, ambasada Republicii Moldova la Kiev către autoritățile ucrainene, prin care a solicitat ca să fie prelungit acel termen în care mașinile cu numere transnistrene să poată în continuare traversa frontiera cu Ucraina. De ce se ferește Chișinău să recunoască că acest subiect a fost discutat, eu nu știu. Am văzut că există voci care spun că de fapt ar exista o înțelegere între Chișinău și Kiev pentru ca această procedură să fie blocată anume de Kiev și într-un fel pentru a scoate Chișinău de sub bătaia Moscovei. Nu exclud că
dar unii spun că, din potrivă, Kievul a fost mai radical ca Chișinăul.
Tocmai de asta și zic, Kievul și-a luat asupra sa această lovitură.
Dar adică a câștigat, asta nu e lovitură. Asta s-a demonstrat că în contextul platformei Crimeea,
da,
ei sunt consecvenți,
exact,
ei sfidează Kremlinul și, de fapt, a câștigat la punctaj. Dar ar fi pierdut Chișinău. Dar a pierdut în realitate, pentru că domnul Flenchea spune că acești transportatori de mărfuri, camioanele, de fapt, de 20 de ani, bine mersi, s-au înregistrat la Chișinău. Partea leului din transporturi transnistrene este autorizată de Chișinău, n-au nevoie de aceste numere albe. În general, subiectul e mai mult exotic sau, cum spune rusul, burea în stacane vodka.
Da, eu cred că subiectul ăsta e un pic forțat și artificial, dacă mă întrebați pe mine, pentru că...
Dar totuși v-a nemulțumit faptul cum au gestionat, adică cum au prezentat publicului sau ce?
Faptul că nu a fost exploatat în favoarea acestei guvernări pe care o avem astăzi.
Deci o bâlbă.
A fost o bâlbă, da.
Am sigur. Înțeles. Să ne întoarcem acum pe partea opusă a Busolei, relația cu Occidentul. Și în relația cu Occidentul, iarăși, o piatră de încercare este această forțare a reformei în justiție, istoria cu procurorul, numirile politice la agenții. Occidentul a dat carte blanche pentru așa ceva. Este în așteptare, dumneavoastră, cum vedeți relația cu Occidentul pornind de la acest episod?
PAS a câștigat aceste alegeri sau ultimele alegeri parlamentare promițând oamenilor că vor face curat în justiție în primul rând și în agențiile care au permis ca statul Republica Moldova să fie capturat de către forțele oligarhice. Cu acest mesaj a fost în campanie și Maia Sandu. De aici, reieșind din mesajele cu care au venit partenerii noștri occidentali, după ce Maia Sandu a câștigat alegerile și după ce PAS a câștigat alegerile, faptul că acești parteneri externi au salutat această alegere a cetățenilor moldoveni, din punctul meu de vedere, este o aprobare a acestei agende pe care noua putere de la Chișinău își propune să o urmeze. Pe de altă parte, am văzut că la un moment dat a apărut această evaluare înainte de demitere unor conduceri de agenții și instituții publice. Eu cred că elementul ăsta a fost cumva discutat și asupra acestui element cred că
posmagul?
A insistat Uniunea Europeană sau partenerii externi.
Domnul Volniț, dumneavoastră cum credeți? Zapad nam pomožet?
Cu siguranță, susținerea și deschiderea Occidentului este și va fi în continuare mai largă ca niciodată. Nu știu dacă e corect din partea mea, dacă voi leza pe cineva, îmi cer scuze anticipat. Eu am participat la multe discuții cu factorii decizionali europeni, inclusiv făcând și eu parte dintr-o guvernare anume. Și știți de multe ori ce spun ei, iarăși, nu știu dacă e corect să deschid parantezele, dar voi considerați că asta e bine? Le spui ce vrei să faci și ei se uită și zic, dar voi considerați că asta e bine? Păi da, e necesar, pentru că, uite, am promis, trebuie să curățim sistemul cu tare și cu tare. Și ei zic, ok, noi avem încredere în voi. Dacă considerați că asta e bine, faceți. Și am participat, inclusiv fiind partea unei echipe care a avut susținerea aceleși mari familii europene, Partidul Popular European, care acum îi acordă susținere largă, totală, Maia Sandu și echipei sale. Dar dacă îmi permiteți puțin cu procuratura, cu siguranță schimbări trebuie pe filiera procuraturii și a justiției, dar în special a procuraturii. Însă eu aș vedea lucrurile printr-o abordare puțin mai profundă. Nu înțeleg de ce toți în Republica Moldova uită că noi ne-am făcut de râs în fața întregii Europe, fiind sub cea mai lungă procedură de monitorizare din partea Consiliului Europei. Și de ce? Care e cauza? Pentru că în 1995 ne-am asumat în fața Consiliului Europei reforma procuraturii. Și pentru că nici până astăzi procuratura nu a fost reformată, noi continuăm să fim în această postură jenantă, rușinoasă. În 2000, atunci când a fost făcută reforma constituțională în data de 5 iulie, una din componentele reformei constituționale, pe lângă schimbarea formei de guvernare în Republica Moldova, era reforma procuraturii. Eram prezent la acea ședință de parlament. Până în ultima clipă știam că acolo va fi reforma procuraturii, trecuse și comisiile și avizele și așa mai departe. Și în ultimul moment mă uit peste proiect, a dispărut reforma procuraturii. O reformă întreagă care urma să fie introdusă în legea supremă a țării, în Constituție, a dispărut. Toți s-au concentrat cine va fi următorul președinte, ce formă de guvernare vom avea. Ridicau mâinile și acum am acele imagini în fața ochi și nimeni nu a întrebat, oameni buni, dar unde a dispărut reforma procuraturii? Au urmat atâția ani de căutări, la un moment dat, dacă nu greșesc, experții francezi deja ne spuneau, vă sugerăm noi o cale. Știți care era calea care ne-o sugerau și acum i-ar rezolva toate problemele noi guvernare. În raport cu procuratura. Faceți procuratura asta, transformați-o din cea de tip sovietic în una occidentală și dacă vreți soluția, faceți-o parte, componentă a Ministerului Justiției. Numiți-vă procurorul, faceți ce vreți deja pe filiera executivă. La noi s-a considerat că aceasta e subordonare politică, nu știu ce. Acum, da, cu siguranță schimbări pe linia procuraturii trebuiesc, însă chiar dacă se va schimba procurorul general. Nimic nu se va schimba, pentru că trebuie reformat sistemul integral și să scăpăm odată de acea pată rușinoasă că nu putem din 1995 și până acum, câți ani avem noi? 26 de ani deja, nu putem onora o simplu obligațiune asumată în fața Consiliului Europei.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Igor Volnițchi și Vitalie Cologoreanu. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, zilnic ne puteți asculta pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care negreșit o vom lua de la capăt pe curând.
Aici Radio Europa Liberă.